Частина друга. Червень 1958 року. Я зовні, я є, під ликом тим похована як свідок юність. Корені? Кожен має корені. Вільям Карлос Вільямс, Паттерсон. Я інколи загадуюся, що мені робити далі. Немає влітку ліків від меланхолійної печалі. Едді Кокрен. Едді Кокрен, 1938-1960. Піонер стилю рок-н-ролу, вплив якого, попри його коротку авторську і виконавчу кар'єру, позначився на подальшому розвитку поп-музики, загинув у автокатастрофі. «Summertime Blues» – пісня Кокрена 1958 року, яка й після нього ставала хітом у виконанні багатьох вокалістів та рок-гуртів. Розділ четвертий. Бен Генском переживає падіння. Близько 23:45 одна зі стюардес авіакомпанії United Airlines, що обслуговує перший клас рейсу номер 41 Омаха-Чикаго, переживає страшенний шок. Кілька коротких секунд вона думає, що пасажир у кріслі 1А помер. Коли він ще сідав в Омасі, вона собі зауважила: «О, господи, будуть проблеми. Він п'яний, як хлюща». Сморід віскі довкола його голови мелькома нагадав їй хмару пилу, що завжди огортає того маленького брудного хлопчика в коміксі «Дрібнота». Пінац, 1950-2000, створений карикатуристом Чарльзом Шульцем, 1922-2000, щоденний іронічний комікс про життя неуспішних маленьких американців, випуски якого на піку популярності друкувалися одночасно у 2600 газетах світу. Персонаж Пік Пен, свинюшник, кинув намагання вимитись і почиститися, бо тоді друзі його не впізнають. Свій бруд він називає пилом зниклих цивілізацій. Свинюшник його звати. Вона нервувалася щодо першого сервісу, тобто пропонування алкогольних напоїв. Була впевнена, що він попросить порцію чогось міцного, і, ймовірно, що подвійно. Тоді їй доведеться вирішувати, подавати йому її чи ні. А ще, на додачу до забави цієї ночі, впродовж усього курсу буяють грози, і вона не має сумнівів, що в якийсь момент цей довготелесий, одягнений у джинси і сорочку з шамбре батисту чоловік почне ригати. Але коли надходить час першого сервісу, цей високий чоловік не замовляє нічого іншого, окрім склянки содової, і то так увічливо, як про це можна тільки мріяти. Його вогник виклику більше не загорається, тож Стю доволі скоро про нього геть забуває, бо цей політ дуже клопітний. Направду, цей політ із тих, що його відразу по завершенні хочеться негайно забути. Це політ, протягом якого хіба що можеш, якби на це був час, згадатися про власні шанси на виживання. United 41 летить слаломом між потворними кишенями громів і блискавок, наче вправний лижник, що мчить згори. Бо танка дуже жорстка. Серед пасажирів покрики і невпевнені жарти щодо блискавок, спалахи яких вони бачать у тісних колонах хмар довкола літака. «Мамуню, це Бог фотографує янголів?» – питається маленький хлопчик. Його мати з помітно позеленілим обличчям нервово сміється. Перший сервіс стає єдиним обслуговуванням тієї ночі на рейсі номер 41. Після злету оголошення пристебнути ремені горить 20 хвилин і надалі залишається ввімкнутим. Так само і стюардеси залишаються стояти у проходах, реагуючи на кнопки виклику, що вистрелюють наче низки петард у порядному товаристві. «Клопітно цієї ночі, Ралфу», – каже їй старша Стю, зустрічаючись з нею в проході. Старша Стю повертається до салону економ-класу зі свіжою подачею гігієнічних пакетів. Це напівкод, напівжарт. Ралфу завжди клопітно під час польоту з такою бовтанкою. Ралф – одна з багатьох десятків ідіом в американському сленгу для означення блювоти. Літак крениться, хтось тихо скрикує, стюардеса трохи розвертається, відставляючи руку, щоб зберегти рівновагу, і дивиться просто у вибалушені, невидющі очі чоловіка в кріслі 1А. «О, Боже ж ти, мій милесенький, він мертвий», – думає вона. Напився перед посадкою на літак. Потім ця вовтанка схопило серце, перелякався на смерть. Очі довготелесого чоловіка дивляться просто її вічі, але її вони не бачать. Вони не поворухнуться, вони ідеально осклянілі. Безперечно, це очі мертвої людини. Стю відвертається від цього жахливого погляду, її власне серце помпує в горлі зі злітним прискоренням. Думаючи, що її робити, як вчинити, і дякуючи Богові, принаймні за те, що в цього чоловіка немає сусіда, котрий міг би заверещати, збурити паніку. Вона вирішує, що найперше мусить повідомити старшу Стю, а потім уже чоловічий екіпаж на передовій. Може, їм вдасться обгорнути його якоюсь ковдрою і закрити очі. Пілот залишить ввімкнутим застереження пристебнути паси, навіть якщо вовтанка стишиться. А отже, ніхто не зможе піти вперед до туалету, а коли інші пасажири виходитимуть з літака, вони думатимуть, що цей просто заспався. Ці думки миттєво пробігають їй у голові, і вона обертається назад, щоб кинути ще погляд, переконатися остаточно. Ті мертві невидющі очі, втуплені в її очі. А потім цей труп піднімає свою склянку і робить з неї ковток содової. Якраз тоді літак стрясається, крениться знову, тож негучний скрик здивування стюардеси губиться серед інших, шпаркіших криків страху. Потім очі чоловіка рухаються. Лише трішки, але достатньо, щоб їй зрозуміти. Він живий і бачить її. І вона думає. Диви, коли він заходив на борт, я подумала, що йому за 50, але він зблизька не такий старий, попри це сивіюче волосся. Вона робить крок до нього, хоча чує позаду себе нетерплячі дзвінки викликів. Ралфу дійсно клопітно сьогодні після їхньої абсолютно безпечної посадки в Охарі. За 30 хвилин відтепер стюардеси позбудуться понад 70 гігієнічних пакетів. «Усе гаразд, сер?» – питається вона, посміхаючись. Ця посмішка їй вчувається фальшивою, нереальною. «Усе гарно і причудово», – відповідає довготелесий. Вона кидає погляд на курінець, вставленого в щілинку на спинці його крісла квитка першого класу, і бачить, що прізвище цього чоловіка – Генском. «Гарно і причудово, але трохи бовтає сьогодні, правда? У вас величенький шмат роботи, здається мені. Не переймайтесь мною. Зі мною...» Він дарує їй жаску усмішку. Усмішку, яка змушує її згадати опудало, що ляпотить серед мертвого листопадового поля. «Усе гарно і причудово. У вас був такий вигляд? Мертвий. Ніби трохи недужий». «Я думав про давні часи», – каже він. «Тільки сьогодні, трохи раніше ввечері, я усвідомив, що існує така річ, як давні часи. Принаймні, наскільки це стосується мене». Викличні дзвінки не вщухають. «Прошу вас, стюардесо!» – кричить хтось нервово. «Ну, якщо ви цілком упевнені, що з вами все гаразд?» «Я думав про греблю, яку побудував з кількома своїми друзями», – каже Бен Генском. «З найпершими, гадаю, друзями, яких я лишень тільки мав. Вони будували ту греблю, коли я...» Він зупиняється, ціпеніє, потім сміється. Це такий щирий сміх, майже безтурботний сміх якогось хлопчиська, і звучить він вельми дивно в цьому тряському, хитливому літаку. «Коли я завалився до них, зі мною це відбулося майже буквально. У всякому разі, вони там з біса так партачили з тією греблею. Це я пам'ятаю». «Стюардесо!» «Вибачте мені, сер, я мушу знову повернутися до виконання моєї роботи». «Звісно, мусите». Вона поспішає геть, радіючи, що позбавляється того погляду, мертвотного, майже гіпнотичного погляду тих очей. Бен Генском повертає голову до вікна і дивиться крізь нього. Усередині грозового фронту за 9 миль від правого крила спалахує блискавиця. У цих заїкувато уривчастих спалахах світла хмари скидаються на велетенські прозорі мізки, заповнені поганими думками. Він лізе до кишеньки жилета, але срібні долари звідти пішли. З його кишені до кишені Рікілі. Раптом йому стає шкода, що не залишив хоча б одного собі. той міг би стати йому в пригоді. Звичайно, можна завітати до будь-якого банку, принаймні, коли тебе не бовтає туди-сюди на висоті 27 тисяч футів. Можна і дістати собі хоч жменю срібних доларів, але ти нічого не зробиш з тими нікчемними мідними сендвічами, які уряд сьогодні намагається видавати за справжні монети. А для вовкулаків, для вампірів і всякого роду істот, що никаються при світлі зірок, ти потребуєш срібла. Правдивого срібла. Ти потребуєш срібла, щоб зупинити монстра. Ти потребуєш... Він заплющив очі. Повітря навкруг нього було наповненим звуками дзигаря. Літак хитало його й дало, а повітря було наповненим звуками дзигаря. Дзигаря? Ні, дзвінка. Це дзвінки, це ж той дзвінок, усім дзвінкам дзвінок. Той, якого ти очікував увесь рік, щойно новизна школи знову починала вивітрюватися. А це завжди траплялося в кінці першого тижня. Той дзвінок. Той самий, що знову сигналізує волю, апофеоз геть усіх шкільних дзвінків. Бен Генском сидить у кріслі першого класу, підвішений між громовицями на висоті 27 тисяч футів, з обличчям оберненим до вікна, і відчуває раптом, як стоншується стіна часу. Починає діяти якась жахлива, дивовижна перистальтика. Він думає, боже мій, мене перетравлює моє власне минуле. Рожогом блискавка виграє на його обличчі, і хоча він цього не знає, щойно перемінився день. 28 травня 1985 року перетворилося на 29 травня над темною і розбурханою грозою територією, якій цього вечора довелося бути в Західному Іллінойсі. Сплять унизу, як мертві фермери з натрудженими після сівби спинами, і бачать свої метушливі сни, і хто зна, що там може ворушитися в їхніх стодолах, і в їхніх льохах, і в їхніх полях, коли походжає блискавиця і говорить грім. Ніхто не знає цих речей. Вони лише знають, що електрика розгулялася цієї ночі, і в повітрі скаженіє високовольтна гроза. Але тут дзвіночки на висоті 27 тисяч футів, коли лайнер знов виривається на чистий простір, коли його політ вирівнюється. Тут дзвінки. Тут той дзвінок, коли Бен Генском уже засинає, і коли він спить, стіна між теперішнім і минулим зникає цілком, і він шкереберті летить назад крізь роки, наче людина, що падає у глибокий колодязь. Можливо, це Велсів мандрівник крізь час падає зі зламаним залізним щаблем в одній руці, дедалі вниз і вниз, в країну морлоків, де в тунелях ночі гуркотять і гуркотять машини. Ось 1981, 1977, 69, і раптом він уже тут, тут у червні 1958 року. Яскраве літо повсюди, і за зімкнутими у вісні повіками Бена Генскома зіниці його стискаються, підкоряючись команді сплячого мозку, котрий бачить не темряву, що залягає над Західним Іллінойсом, а яскраве сонячне світло одного з червневих днів у Дері, в штаті Мейн, 27 років тому. Дзвінки, той дзвінок, школа, школа вже... Школа вже